Lagja Marlulaj në qytetin e Shkodrës është lagja më e re në periferi të këtij qyteti, e krijuar në vitet e tranzicionit me banorë të rinj të ardhur nga anë të ndryshme të veriut, kryesisht nga malësitë e Dugaxhinit. Si banorë të rinj të qytetit, nevojat për integrim social, kulturor, arsimor ishin të mëdha. Të parët që u gjendën pranë tyre dhe i ofruan ndihmë në çdo aspekt banorëve të kësaj lagje, që janë motrat e zemrës së shenjtë të Jezusit, që veprimtarinë e tyre misionare e nisën në zemrën e kësaj popullsie që përbën mi 60% të bashkësisë familitare të Zojës Ruzare në Shkodër. Krahas edukimit në fe, plotësimit të nevojës ekonomike përmes donatorëve të ndryshëm, emergjente ishte ndërtimi e hapja një shkolle dhe një kopshti për fëmijë. Ky objektiv u realizua 10 vite më parë dhe sot shkolla lagjës Marlulaj, që mban emrin Kor Jezu, numëron më se 520 fëmijë të ciklit nënvjeçar dhe 120 të ciklit parashkollor. Për të kujtuar 10 vitet e veprimtarisë së kësaj shkolle, motrat misionare të zemrës së shenjtë të Jezusit, që drejtojnë të shkollë, kanë organizuar të shtunën 16 maj një veprimtari festive në teatrin Migjeni Shkodër, të titulluar Pranverë në Marlulaj. Protagonistët e kësaj veprimtarie ishin vetë nxënësit e kësaj shkolle, ku përmes këngëve, valleve, recitimeve, jo vetëm shprehen aftësitë e tyre artistike e kulturore, por dhe mirënjohjen e thellë për gjithë ato që angazhohen në edukimin e arsimimin e tyre, duke filluar nga motrat misionare që gjithçka dhënë në shërbim të formimit të këtyre fëmijëve dhe gjithë personelin arsimor të shkollës. Vetë drejtoresha e shkollës Kor Jezu, motër Gjina Dezan, në fjalën përshëndetëse ka shprehur optimizmin e saj për ecurinë e kësaj shkolle. Ka falendëruar Zotin që i ka dhënë mundësinë të kontribuojnë për edukimin e gjithanshëm, për parimin e integrimin e kësaj lagje e të re në qytetin e Shkodrës. Gjithashtu, ka falendëruar autoritetet fetare e shtetërore për mbështetje bashkëpunim në realizimin e këtij misioni të rëndësishëm. Po të shtunën 16 maj, në jetën e kishës diocezane, është shënuar një tjetër veprimtari festive. Etrit Orionit kanë kujtuar themeluesin e kongregatës së tyre, Shën Luigi Orione, në 50-orën e shëtrimit të tij nga Papa John Paul II. Në këtë ditë përkujtimore, mes entuziazmit në fe, janë bashkuar në kremtimin e Eukaristisë shëjtë në kishën e Shën Rrokut në Shirok, qindra besimtar nga të gjitha famullitë, ku Etrit Orionit në Shkodër shërbejnë, si Ana Malit, Moriçan, Oblik, Obote Bardhaj. Të gjithë së bashku kanë falenderuar Zotin që i ka dhënë botës një shenjë të tillë të ditëve tona, një shembull dashurie e virtytesh që nxit njeriu në sotëm me motun e tij të rindërtojmë gjithçka në Krishtin.